Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ទី18ខែធ្នូឆ្នាំ2021នេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ដល់អ្នកសាករីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីកសិករនៅតំបន់បឹងទន្លេសាបខេត្តកំពង់ឆ្នាំងស្នើរដ្ឋផ្ដល់ដីធ្វើស្រែឡើងវិញដើម្បីដោះស្រាយបំណុលនិងស្បៀងអាហារអ្នកបម្រើការក្នុងសេវាកម្សាន្តស្វាស្វែងឲ្យមានការទទួលស្គាល់ការងាររកស៊ីផ្លូវភេទជាការងារសុចរិតសាលាក្រមសូមឲ្យកម្មករនិយោជិតក្រុមហ៊ុន Nagawel ផ្អាកការធ្វើកោតកម្មរងចាំការដោះស្រាយចំនួនជនជាតិអាហ្វហ្គានីស្ថានរាប់លានអ្នកប្រឈមនឹងវិបត្តិស្រីក្លៀននិងគ្រោះទុរភិក្សសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅពាក់ព័ន្ធនឹងការរឹបអូសដីព្រៃលិចទឹកបឹងទន្លេសាបដែលជាបញ្ជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីចុងខែវិច្ឆិកាកសិករមួយចំនួនក្នុងស្រុកកំពង់លែងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងបានអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលអនុញ្ញាតឲ្យពួកគេអាចបន្តធ្វើស្រែនៅលើដីនោះដែលពួកគេគ្រប់គ្រងយូរឆ្នាំមកហើយដើម្បីដោះស្រាយជីវភាពនិងបំណុលដែលពួកគេខ្ចីពីធនាគារដើម្បីយកមកធ្វើស្រែលោកសុនរិនរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីស្រុកកំពង់លែងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងដូចតទៅ
លោកលនលីកសិករធ្វើស្រែម្នាក់ក្នុងឃុំច្រណុកស្រុកកំពង់លែងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងកំពុងបិទទូករបស់លោកដោយសារវាបែកដើម្បីអាចចេញទៅនេសាទក្រាន់បានត្រីខ្លះសម្រាប់ហូបនិងទុកលក់លោករៀបរាប់ថាលោកប្រហែលត្រូវពឹងផ្អែកទាំងស្រុងលើការនេសាទនេះក្រោយដីស្រែរបស់លោក2ហិកតាក្នុងតំបន់អភិរក្សបឹងទន្លេសាបត្រូវបានរឹបអូសនិងហាមឃាត់មិនឲ្យធ្វើស្រែបន្តទៀតលោកប្រាប់ VOA ក្នុងបទសម្ភាសន៍កាលពីពេលថ្មីៗថា
ចេះតែខំរត់ទៅបើមានអុយយើងមានអុយធ្វើទៀតអមរោមានតែអត់បានដូចយ៉ាងហើយទៅយើងធ្វើស្រែនឹងទួយទៅបានសល់លក់ខ្លះទៅបានសល់ទុកហូបខ្លះ
ចំណាត់ការភ្លាមភ្លាមដែលជាបញ្ជាផ្ទាល់មាត់របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីចុងខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021លើការរឹបអូសដីអភិរក្សបឹងទន្លេសាបមកវិញនាំឲ្យកសិករក្នុងស្រុកកំពង់លែងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងជាប់បឹងទន្លេសាបចាប់ផ្ដើមបារម្ភអំពីជីវភាពរបស់ពួកគេជាពិសេសបញ្ហាបំណុលដែលពួកគេបានខ្ចីពីស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុមកធ្វើស្រែរដូវប្រាំងនៅពេលទឹកទន្លេសាបស្រកចុះ
គេបិទទៅនេះធ្វើស្រែច្រើនច្រើនទៅបិទទុកខ្លះទៅឲ្យគ្នាអ្នកតិចៗគេថាមហាត់ពីហាត់ឲ្យគ្នាអ្នកធ្វើវិញអញ្ចឹងទៅ
កំពុងខាត់ចំណុចដែលទុកបែកធ្លាយលោកលីអាយុ25ឆ្នាំនិងមានកូនម្នាក់អាយុ3ឆ្នាំអះអាងថាលោកបានធ្វើស្រែលើដី2ហិកតាក្នុងភូមិកង្កែបឃុំច្រណុកប្រមាណ10ឆ្នាំមកហើយលោកបន្តថាដីដែលហាមឃាត់នោះជាដីដែលម្ដាយរបស់លោកចែកឲ្យនិងម្ដាយបានគ្រប់គ្រងជាង30ឆ្នាំមកហើយលោកបន្ថែមថានៅពេលមានចំណាត់ការរឹបអូសភ្លាមភ្លាមកាលពីចុងខែវិច្ឆិកាលោកបានខាតបង់ប្រាក់ប្រមាណ3លានរៀលដោយសារលោកបានទិញពូជស្រូវនិងជីសម្រាប់ធ្វើស្រែរួចទៅហើយដោយការអំពាវនាវរបស់កសិករផ្សេងទៀតកសិកររូបនោះស្នើឲ្យអាជ្ញាធរបើកឲ្យកសិករអាចធ្វើស្រែបានឡើងវិញដើម្បីពួកគេអាចមានអង្ករទុកសម្រាប់ហូបនិងដោះស្រាយបំណុលដែលលោកជំពាក់ឯកជនជាង1លានរៀលផងដែរ
អ្នកណានេះទុំពីហាត់អុយយើងទុកឲ្យគ្នាធ្វើទៅអ្នកណាដេកច្រើនអញ្ចឹងឯងដកទុកខ្លះអុយទៅបើលេងយកទាំងអស់អញ្ចឹងឯងអ្នកណាគ្នាអត់នោះនៅតែអត់អ្នកខ្លះដែលមានដេកចំតំបន់2ទៅតំបន់1ទៅគិតបានអ្នកខ្លះស្រ័យលើច្រើនទៅស្រ័យភាសាច្រើនទៅគិតបានហូបអីដែរខ្លះនេះអត់នោះអត់ទៅ
ចំណែកកសិករម្នាក់ទៀតក្នុងស្រុកកំពង់លែងដែរលោកលនវណ្ណីអាយុ26ឆ្នាំអះអាងថាម្ដាយរបស់លោកបានចែកដីឲ្យលោកប្រមាណ4ហិកតាក្នុងភូមិពោឃុំពោដែលគ្រួសាររបស់លោកបានធ្វើស្រែជាច្រើនឆ្នាំមកហើយលោកស្នើរដ្ឋាភិបាលចាត់វិធានការលើអ្នកគ្រប់គ្រងដីច្រើននៅតំបន់នោះមិនមែនប្រជាពលរដ្ឋដែលគ្រប់គ្រងដី2-3ហិកតាឡើយ
ចង់សំណពោថាកុំឲ្យគាត់ដកទៅដកតែអ្នកណាធ្វើខុសអ្នកហ្នឹងដាក់តែអ្នកហ្នឹងម្នាក់ទៅលេងដាក់ទៅជាជួនទៀតចប់ឲ្យមានអី
លោកបន្ថែមថា
បើដកទាំងអស់ជាជួនបានអីស៊ីមានតែទៅចំណាក់ស្រុក
បើតាមលោកវណ្ណី ម្ដាយរបស់លោកបានខ្ចីបំណុលពីគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុមួយដែលលោកមិនស្គាល់ឈ្មោះជាង 10,000 ដុល្លារអាមេរិកដើម្បីយកមកធ្វើស្រែជាធម្មតាប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅជាប់ទន្លេសាបចាប់ផ្ដើមធ្វើស្រែពីចុងខែធ្នូឬពីដើមខែមករារហូតដល់ខែមេសាជារៀងរាល់ឆ្នាំនៅពេលទឹកទន្លេសាបស្រកទៅវិញ
គេប្រាប់ថាអ្នកដែលតំបន់3នឹងឯងគឺគេដោអត់ឲ្យធ្វើព្រោះដីតំបន់ព្រីមទឹ
កកសិករម្នាក់ទៀតអ្នកស្រីប៊ឿនស៊ីនអាយុ38ឆ្នាំមានដីជាង2ហិកតាក្នុងភូមិកង្កែបឃុំច្រណុកស្រុកកំពង់លែងនៅក្នុងតំបន់3ដែលប្រឈមនឹងការរឹបអូសពីអាជ្ញាធរអ្នកស្រីបញ្ជាក់ថាអ្នកស្រីបានកាប់ឆ្ការព្រៃនៅលើដីនោះនឹងកំបិតហើយគ្រប់គ្រងជាច្រើនឆ្នាំមកហើយអ្នកស្រីដែលមានកូន3នាក់ក្នុងបន្ទុកប្រាប់ VOA ថា
ពួកគេដកគ្រូទឹកគ្នានោះពុំហ៊ានប្រឆាំងដែរឲ្យទៅគេតែប៉ុនពួកគេថាប្រគល់ឲ្យវិជ្ជាជនធ្វើវិញចិត្តធ្វើទៅព្រោះយើងទៅប្រឆាំងក៏ប្រឆាំងអត់ឈ្នះគេខ្លាចគេមានតោកមានអូនយីមកឡោះពួកគេថាពុកក៏ទុកតែពួកគេថាគេយកតម្រូវការទាំងអស់គ្នាគេយកចា
អ្នកស្រីបន្ថែមថា
គេមានដកយកតែដីអ្នកធំយកទាំងអស់វិជ្ជាជនតែគ្នាអត់អ្នកធំទៅវិញយើងដកទៅនេះក៏គេអត់ក្រតែអ្នកក្រនឹងបាក់វិជ្ជាជនយើងទេអានេះគេបែកមុខអញ្ចឹងក៏ត្រូវវាយរោអ្នកដូចថាអ្នកខលខូចទៅលុយដែរប៉ុន្តែប្រជាជនតែគ្នាតែទីទុយនេះវាអស់ជាងអ្នកធំទៅទៀត
ចំណែកអ្នកស្រីត្រីពៅអាយុ38ឆ្នាំដែលគ្រប់គ្រងដីស្រែ1ហិកតាក្នុងតំបន់ហាមឃាត់ឬហៅថាតំបន់3បានត្អូញត្អែរពីការបាត់បង់របរធ្វើស្រែរបស់ខ្លួនក្រោយអាជ្ញាធររឹបអូសដីអ្នកស្រីបន្តថាដីនោះជាដីគេរបស់ឪពុកក្មេករបស់អ្នកស្រីដែលបានកាន់កាប់យូរមកហើយអ្នកស្រីដែលជាអ្នកលក់បាយម្ហូបក្នុងឃុំច្រណុកក៏បានត្អូញត្អែរពីចំណូលលក់បាយធ្លាក់ចុះដែលពិបាកក្នុងការបង់សងធនាគារ Vision Fund ដែលអ្នកស្រីខ្ចីចំនួន6000ដុល្លារអាមេរិកហើយត្រូវបង់ត្រឡប់ទៅវិញ7200ដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយខែនិងត្រូវបង់រយៈពេល4ឆ្នាំទៀត
ជារួមតោះព្រួយខាងតែខ្លាចណាមួយខ្លាយរត់របស់ដីភូមិដីផ្ទះអញ្ចឹងទៅយើងអត់មានដីស្រែមានចំណូលមានអីអញ្ចឹងហ្នឹងហើយណាមួយយើងលក់តក់តក់ក៏មិនសង្ឃឹមថាយើងណែដោះរត់រួចទៅ
លោកឌីអឿនមេឃុំស្វាយរំពីក្នុងស្រុកកំពង់លែងដែលជាតំបន់រងគ្រោះដែរថ្លែងថាប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណ 70% គ្រប់គ្រងដីក្នុងតំបន់3ដែលជាតំបន់ការពារនិងត្រូវរឹបអូសយកមកវិញលោកបន្ថែមថាប្រជាពលរដ្ឋខ្លះបានគ្រប់គ្រងដីនោះជាង30ឆ្នាំមកហើយហើយអ្នកខ្លះក៏មិនបានដឹងថាតំបន់នោះជាដីបឹងទន្លេសាបអភិរក្សឡើយមេឃុំរូបនោះបញ្ជាក់ថាប្រជាពលរដ្ឋបានខ្ចីលុយពីស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុមួយចំនួនមកធ្វើស្រែដូច្នេះប្រសិនបើពួកគេមិនអាចធ្វើស្រែបន្តទៀតពួកគេនឹងប្រឈមនឹងវិបត្តិមិនមានប្រាក់សងបំណុលហើយឈានដល់ការចំណាកស្រុក
ពួកក្រោនតើពួកក្រោននឹងទទួលរងពួនចង់បានបើចង់បានដីក៏ផងបានប្រៃផលនឹងគាត់ធ្វើវិញទីព្រោះផងបានជួបបំណុលជំនួយទីហ្នឹងក៏អត់ដឹងខ្លួននឹងគាត់ទៅចង់ការប្រាក់ពីជំនួយទីរំភពនឹងដល់ពេញទូពេញទីពេញឆ្នាំបាត់ល្អត្រៀមបំរុង
VOA មិនទាន់អាចសុំការអធិប្បាយពីលោកជាសុផារ៉ារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់និងជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ទទួលបន្ទុកកិច្ចការចោះរឹបអូសដីបឹងទន្លេសាបបាននៅឡើយទេអភិបាលរងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងលោកស្រនសំរិទ្ធីប្រាប់ VOA ថាអាជ្ញាធរកំពុងតែធ្វើកិច្ចការនេះបន្តទៀតហើយថាប្រជាពលរដ្ឋអាចធ្វើស្រែនិងប្រមូលផលបានតែនៅឆ្នាំ2021នេះប៉ុណ្ណោះលោកបញ្ជាក់ថាប្រជាពលរដ្ឋដែលធ្វើស្រែនៅតំបន់3ដែលជាតំបន់អភិរក្សបានប្រគល់ដីមកឲ្យរដ្ឋវិញដែលមានជាង5000ក្បាលដីគឺប្រមាណជាង20000ហិកតាក្រោយការបញ្ជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកម្លាំងសមត្ថកិច្ចមួយចំនួនត្រូវបានដាក់បញ្ឈរជើងនៅទីនោះដើម្បីហាមឃាត់កសិករមិនឲ្យធ្វើស្រែបន្តទៀតគួរបញ្ជាក់ថាពាក់ព័ន្ធនឹងចំណាត់ការរឹបអូសដីនៅតំបន់ទន្លេសាបក្នុងភូមិសាស្ត្រខេត្តកំពង់ឆ្នាំងអង្គភាពប្រជាអង្គភាពពុករលួយកាលពីថ្ងៃទី16ខែធ្នូឆ្នាំ2021បានឲ្យដឹងថាអង្គភាពបានឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យ2នាក់ឈ្មោះកែវណារុនជាប្រធានការិយាល័យអន្តរាគមនិងតម្រួតបទបញ្ជានៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តកំពង់ឆ្នាំងនិងលោកស៊ុំសុជាតស្នងការរងនៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តកំពង់ឆ្នាំងតាក់ទងនឹងការកាន់កាប់ព្រៃលិចទឹកទាំងនេះរាយការណ៍ពីស្រុកកំពង់លែងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងខ្ញុំសុននរិន VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
កាលពីថ្ងៃប្រហ័សទី16ខែធ្នូនេះ សមាគមនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលបានរួមគ្នាប្រពៃទិវាបញ្ឈប់អំពើហិង្សាលើអ្នករកស៊ីផ្លូវភេទនិងអំពាវនាវឲ្យមានការទទួលស្គាល់ការងាររកស៊ីផ្លូវភេទនៅកម្ពុជាជាការងារដែលត្រូវគាំពៀរដោយច្បាប់គណៈរដ្ឋាភិបាលបារម្ភពីផលប៉ះពាល់លើសុខភាពរបស់កុមារីនិងស្ត្រីកញ្ញាមាសមូលីការីកាឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រុមអ្នកបម្រើការសេវាកំសាន្តនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលស្នើសុំឲ្យរដ្ឋាភិបាលនិងពលរដ្ឋទទួលស្គាល់ភាពស្របច្បាប់នៃការងារពួកគេដោយមិនមានការរើសអើងនិងការប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាគ្រប់ទម្រង់ចំណែករដ្ឋាភិបាលបង្ហាញការព្រួយបារម្ភពីផលប៉ះពាល់នៃសុខភាពនិងការសិក្សារបស់ស្ត្រីនិងកុមារីនៅក្នុងឱកាសនៃការប្រារព្ធទិវាអន្តរជាតិបញ្ឈប់អំពើហិង្សាលើអ្នករកស៊ីផ្លូវភេទរៀបចំឡើងនៅក្នុងខណ្ឌឫស្សីកែវរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃប្រហ័សក្រុមស្ត្រីដែលបម្រើការងារនៅក្នុងវិស័យកំសាន្តក្រុមអ្នកការពារសិទ្ធិសម្រាប់ស្ត្រីងាយរងគ្រោះបានឲ្យដឹងពីបញ្ហាប្រឈមក្នុងអាជីពជាអ្នកបម្រើការងារនៅក្នុងសេវាកំសាន្តនិងទទូចសុំឲ្យអាជ្ញាធរការពារសិទ្ធិនិងការទទួលស្គាល់ផ្លូវការថាការរកស៊ីផ្លូវភេទក៏ជាការងារស្របច្បាប់ដែរអ្នកស្រីកើតសុភីអាយុ49ឆ្នាំដែលជាអ្នកបម្រើការនៅក្នុងសេវាកំសាន្តអស់រយៈពេលប្រមាណជាង6ឆ្នាំបន្ទាប់ពីគ្រួសាររបស់អ្នកស្រីបានបែកបាក់គ្នាដោយសារបញ្ហាហិរញ្ញវត្ថុត្រូវចិញ្ចឹមមើលថែកូនប្រុសចំនួន4នាក់និងកូនស្រីម្នាក់នៅក្នុងបន្ទុកជាមួយនឹងឪពុកម្ដាយចាស់ជរាអ្នកស្រីសុភីនិយាយថាគាត់មិនមានលទ្ធភាពនៅក្នុងការរកការងារឬប្រកបរបរអ្វីដែលអាចចិញ្ចឹមកូនទាំង5នាក់បានគ្រប់គ្រាន់ក្រៅពីការសម្រេចចិត្តចូលខ្លួនមកបម្រើការងារនៅក្នុងសេវាកំសាន្តនិងផ្ដល់សេវាផ្លូវភេទនោះទេ
ផលលំបាកវាមានច្រើនអូនទី1ការកេងប្រវ័ញ្ចពលកម្មពីថាកែទី2ពីភ្ញៀវទី3ពីក្រុមគ្រួសារអ្នកងារយើងដែរថាយើងទៅធ្វើការអញ្ចឹងប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ខ្វល់ពីបញ្ហាសំខាន់គឺខ្ញុំមានប្រាក់ចំណូលចិញ្ចឹមគ្រួសារដោះស្រាយជីវភាពចិញ្ចឹមកូនចាហើយនឹងហៅថាបំណុលធនាគារ
អ្នកស្រីបានប្រាប់ VOA បន្ថែមថាអ្នកស្រីធ្លាប់បានជួបប្រទះករណីប្រើហិង្សាពីសំណាក់ភ្ញៀវដែលស្វែងរកសេវាផ្លូវភេទជាច្រើនដងនិងការកេងប្រវ័ញ្ចប្រាក់កម្លាំងពលកម្មពីថៅកែផងដែរ
ធម្មតាស្ត្រីយើងក្នុងមួយខែយើងមិនមានរដូវម្ដងមែនទេអូនចាអញ្ចឹងយើងអត់ព្រមទៅជាមួយទេអញ្ចឹងគាត់ថាចេះបើមិនព្រមទៅជាមួយសួរថាអញ្ចឹងមកធ្វើការនៅក្នុងអីតែក្តិចយើងក្តិចយើងខ្ញុំមួយទៀតយកពួកយើងទៅយកទៅហើយវាបោករួមបោករួមណាអូនបោករួមអត់មានឲ្យលុយយើងទៀតក៏មានដែរ
ក្នុងនាមតំណាងឲ្យអ្នករកស៊ីបម្រើការនៅក្នុងសេវាកំសាន្តនិងផ្លូវភេទអ្នកស្រីបានលើកទឹកចិត្តឲ្យស្ត្រីទាំងអស់មានភាពក្លាហានក្នុងការទទួលស្គាល់ការងាររបស់ខ្លួននិងស្នើឲ្យអាជ្ញាធររកយុត្តិធម៌ទទួលស្គាល់ការងារមួយនេះជាការងារសុចរិត
សូមឲ្យស្ត្រីរាល់គ្នាតាំងចិត្តក្លាហានកុំខ្លាចញញើតនឹងមុខច្បាប់សូមឲ្យច្បាប់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានទទួលស្គាល់ពួកយើងទាំងអស់គ្នាព្រោះពួកខ្ញុំអត់បានធ្វើការខុសច្បាប់ទេនេះជាសិទ្ធិរបស់ខ្ញុំដែលធ្វើការព្រោះការងារនេះក៏ជាការងារមួយដែរមិនមែនដោយបង្ខិតបង្ខំដោយបុគ្គលណាម្នាក់ទេហើយអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យស្ត្រីទាំងអស់ហ្នឹងមានភាពមួយក្លាហានដូចខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំពីមុនខ្ញុំមិនមែនអ្នកចេះនិយាយអញ្ចឹងអូនអ្នកអៀនព្រោះមុខមាត់គ្រួសារពីមុនមានតម្លៃតែតែពេលនេះយើងលែងគិតពីមុខមាត់គ្រួសារសំខាន់គឺជួយខ្លួនឯងហើយជួយដល់ពួកគាត់និយាយរួមទៅជួយពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាពួកយើងទាំងអស់គ្នាទូទាំងប្រទេសកម្ពុជា
អ្នកបម្រើការនៅក្នុងសេវាកំសាន្តម្នាក់ទៀតអ្នកស្រីសូម៉ាយូណងអាយុ40ឆ្នាំបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រថាអ្នកស្រីបានប្រឡូកនៅក្នុងរបរនេះប្រមាណ20ឆ្នាំមកហើយនឹងធ្លាប់ទទួលបានការរំលោភបំពាននិងការប្រើប្រាស់ហិង្សាផ្សេងៗជាច្រើនករណីបន្ថែមលើនេះអ្នកស្រីក៏ត្រូវការពារខ្លួនយ៉ាងដិតដល់បំផុតពីការឆ្លងនៃជំងឺថ្លើមជំងឺកាមរោគនានាជាដើមខណៈអ្នកស្រីមានកូនប្រុសស្រី7នាក់ក្នុងបន្ទុក
បញ្ហាគឺវាលុបលន់វាផ្សេងតែអីហ្នឹងតាមតថ្លៃគ្នាអត់ត្រូវអញ្ចឹងតែវាយកយើងទៅអញ្ចឹងវាឲ្យអត់ទីកោយើងទៅថាឲ្យលើកក្រោយវាអត់ឲ្យយើងអញ្ចឹងទៅវាមានបញ្ហាស្ទុះគ្នាអីចឹងទៅវាវាយឲ្យយើងអញ្ចឹងណា
អ្នកស្រីបន្ថែមថាអំឡុងពេលនៃការឆ្លងរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 ករណីហិង្សាមានការកើនឡើងជាងពេលណាណាទាំងអស់ដោយសារការអត់ឃ្លានដែលនាំឲ្យមានទំនាស់ទាស់តែងគ្នាអ្នកស្រីម៉ាយូណងក៏បានស្នើសុំឲ្យរដ្ឋាភិបាលទទួលស្គាល់ការរកស៊ីផ្លូវភេទនិងសេវាកំសាន្តជាការងារស្របច្បាប់ព្រមទាំងលុបបំបាត់រាល់ការរើសអើងលើអ្នកបម្រើការងារផ្នែកនេះនិងជំរុញឲ្យមានការបើកទូលាយសម្រាប់ស្ត្រីប្រកបរបរបម្រើផ្លូវភេទមានឱកាសនៅក្នុងការចូលរួមប្រជុំតាមឃុំនិងស្រុកជាដើមប្រ រធាននៃសមាគមគាំពារស្ត្រីងាយរងគ្រោះអ្នកស្រីចាន់ឌីណាបានថ្លែងនៅក្នុងទិវាអន្តរជាតិបញ្ឈប់អំពើហិង្សាលើអ្នករកស៊ីផ្លូវភេទថាតាមបទពិសោធន៍ក្នុងការងារពាក់ព័ន្ធទៅនឹងស្ត្រីចាប់តាំងពីឆ្នាំ1998មកមានស្ត្រីរកស៊ីសេវាផ្លូវភេទតែមានការរងគ្រោះពីដៃគូដោយមានការប្រើប្រាស់ហិង្សាដូចជាការវាយដំការរំលោភបោកពីភ្ញៀវចាប់ពី2នាក់ឡើងទៅជាដើមអ្នកស្រីប្រាប់ VOA ថាទោះបីជាការរំលោភបំពាននិងការប្រើហិង្សាលើស្ត្រីរកស៊ីផ្លូវភេទមានគ្រប់ទម្រង់និងមានការកើនឡើងខ្ពស់ក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយក៏ដោយកម្រិតនៃការប្រើប្រាស់អំពើហិង្សានោះបានធ្លាក់ចុះទៅវិញនៅពេលដែលស្ត្រីមានការយល់ដឹងចេះការពារខ្លួនចេះស្វែងរកជំនួយច្បាប់និងមានការអប់រំដៃគូក៏ដូចជាអតិថិជនពីបញ្ហានេះអ្នកស្រីស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលនិងសាធារណជនទូទៅបញ្ឈប់ការរើសអើងលើក្រុមស្ត្រីទាំងនោះដោយថ្លែងថា
លោកឧទាហរណ៍អាញាធម៌មូលដ្ឋានតាមខណ្ឌនីមួយនីមួយបើសិនជាគាត់ធ្វើខុសអីខុសតាមបណ្ដោយផ្លូវសាធារណៈសូមប្រាក់ទៅគុំប្រៅអំពើហិង្សានេះជាការសំណូមពររបស់ខ្ញុំ
បើតាមកំណត់ហេតុករណីស្ត្រីនៅក្នុងឆ្នាំ2019ដល់2021របស់សមាគមគាំពារស្ត្រីងាយរងគ្រោះដែលសិក្សាលើស្ត្រីចំនួន12នាក់ចាប់តាំងពីពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2019ដល់ពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2021មានស្ត្រីរកស៊ីផ្លូវភេទរងគ្រោះដោយអំពើហិង្សាចំនួន5ករណីធំៗក្នុងនោះមានដូចជាករណីស្ត្រីរងគ្រោះជាមួយដៃគូករណីស្ត្រីរងគ្រោះជាមួយសង្សារករណីស្ត្រីរងគ្រោះជាមួយភ្ញៀវករណីស្ត្រីរងគ្រោះជាមួយជនអន្តពាលនិងករណីស្ត្រីរងគ្រោះជាមួយប៉ូលីសអនុប្រធានភូមិបាក់ទូកនៃសង្កាត់ទួលសង្កែទី1ខណ្ឌឫស្សីកែវលោកដាងជីវ៉ាបានប្រាប់ VOA ថាលោកសង្កេតឃើញថាករណីអំពើហិង្សាលើស្ត្រីបម្រើផ្លូវភេទមានការធ្លាក់ចុះបន្ទាប់ពីកន្លែងកំសាន្តសប្បាយនានាដែលនៅជុំវិញតំបន់នោះត្រូវបានបិទដោយប្រែក្លាយទៅជាផ្ទះជួលផ្ទះល្វែងវិញនិងចំនួននៃអ្នកបម្រើការសេវាកំសាន្តនិងផ្លូវភេទបានបោះបង់អាជីពនេះដោយទៅធ្វើការតាមបណ្ដារោងចក្រវិញ
គេច្រើនអត់ឃើញទេបើនិយាយទៅគេទៅរត់ទៅប្រុចបាត់អស់ហើយនៅតែអ្នកជនរងគ្រោះជនល្មើសវាអត់ទៅនៅហើយយើងមិនអាចក្តាប់មុខអាជ្ញាដែលជនល្មើសបានទេដោយសារមូលហេតុអីជនល្មើសគាត់ជាចាំនិយាយជាភ្ញៀវអញ្ចឹងយើងមិនអាចរកឃើញប៉ុន្តែមួយរយៈពេលកន្លងក្រោយនេះដូចជាចាប់ពីឆ្នាំ2018-19នេះដូចមិនស្ូវមានទេចាណៃហ្នឹង
រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមហាផ្ទៃនិងជាអនុប្រធានអចិន្ត្រៃយ៍គណៈកម្មាធិការជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើជួញដូរមនុស្សលោកស្រីជូប៊ុនអេងយល់ថាកម្ពុជាមិនទាន់ដល់ពេលពិចារណាពីការដាក់បញ្ចូលការងាររកស៊ីផ្លូវភេទជារបរស្របច្បាប់នោះទេខណៈមានការប្រយុទ្ធរំនៃការកើនឡើងនៃរបរនេះព្រមទាំងជាឥទ្ធិពលដល់ការសិក្សារបស់កុមារជាពិសេសក្មេងស្រីអាចបោះបង់ចោលការសិក្សានិងងាកមកចាប់យករបរនេះឆាប់រហ័សដែលអាចនាំឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុភមង្គលគ្រួសាររបស់ពួកគេទៅថ្ងៃក្រោយ
រឿងការដាក់ឲ្យមុខរបរបម្រើភេទនឹងទៅការឬមួយក៏ស្របច្បាប់នឹងអ្វីដែលជាការបារម្ភគឺបារម្ភចំពោះអនាគតរបស់ក្មេងស្រីទេឬមួយក៏ក្មេងប្រុសដែលយើងគិតថាយើងមិនទាន់បានលើកទឹកចិត្តនៅមុខរបរនឹងផងវាធ្វើឲ្យមានក្មេងដែលគាត់សម្រេចចិត្តដែលគេហៅថាគាត់មិនសូវចង់រៀនសូត្រឬមួយក៏គាត់បង្ហាញរូបភាពអាហារភះឬមើលរកស្អីហ្នឹងវាច្រើនណាស់ទៅហើយចុះបើយើងលើកទឹកចិត្តមករបរហ្នឹងទៀតយើងកំពុងតែបារម្ភថាតើយើងអាចគ្រប់គ្រងបានដែរអត់
អ្នកស្រីបានបន្ថែមថាការលើកកម្ពស់សុខភាពនិងសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់អ្នកដែលប្រកបរបរផ្លូវភេទជាការប្រសើរជាជាងការរុញទូកបណ្ដៅទឹកដែលជំរុញឲ្យមានការរកស៊ីផ្លូវភេទបន្ថែមព្រោះអ្នកស្រីយល់ថាការប្រកបរបរនេះផ្ដល់ផលប៉ះពាល់និងប្រឈមខ្ពស់ព្រមទាំងមិនបានផ្ដល់សុភមង្គលពិតប្រាកដនិងយូរអង្វែងដល់ស្ត្រីនោះទេ
ច្បាប់ស្តីពីការប្រឆាំងអំពើជួញដូរមនុស្សនិងធ្វើពើអាជីវកម្មផ្លូវភេទគេអត់បានដាក់ទោសទណ្ឌទៅលើស្ត្រីបម្រើសេវាភេទដោយស្ម័គ្រចិត្តទេប៉ុន្តែគេធ្វើទោសចំពោះអ្នកដែលធ្វើសញ្ចារកម្មបានន័យថាអ្នកដែលកេងប្រវ័ញ្ចលើផ្លូវភេទរបស់អ្នកដទៃនៅពេលដែលគាត់យកមុខរបរផ្លូវភេទរបស់អ្នកដទៃអូសទាញអ្នកដទៃឲ្យមកធ្វើជាមុខរបរភេទហើយគាត់នឹងអ្នកទទួលកម្រៃតែគាត់អ្នកទទួលកម្រៃពីមុខរបរផ្លូវភេទរបស់គេ
អ្នកស្រីជូប៊ុនអេងក៏បានអំពាវនាវត្រឡប់ទៅអ្នកប្រកបរបរផ្លូវភេទឲ្យស្វែងរកភស្តុតាងសាក្សីនៃជនបង្កហិង្សាដើម្បីអាចដាក់ពាក្យបណ្តឹងទៅតាមផ្លូវច្បាប់រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំមាសមូលីកា VOA
កម្មករនិយោជិតនៅក្រុមហ៊ុន Naga World រាប់រយនាក់ក្រុមធ្វើកោតកម្មប្រឆាំងនឹងការរំលោភសិទ្ធិការងារនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះប៉ុន្តែមន្ត្រីនៅសាលារាជធានីភ្នំពេញ ស្នើឲ្យគណៈកម្មការនយោជិតផ្អាកធ្វើកតកម្មសិនដោយទុកឲ្យសាលារាជធានីពិភាក្សាជាមួយភាគីក្រុមហ៊ុនដើម្បីរកច្រកបញ្ចប់វិវាទការងារដែលបានអូសបន្លាយពេលជិត1ឆ្នាំលោកហុលរស្មីរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
តំណាងសហជីពកម្មករនិយោជិតនៅក្រុមហ៊ុន Naga World បានថ្លែងថ្ងៃសុក្រនេះថាសាលារាជធានីភ្នំពេញមិនចង់ឃើញការធ្វើកតកម្មរបស់កម្មករនិយោជិតនិងស្នើឲ្យកម្មករនិយោជិតផ្ដល់ឱកាសឲ្យរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញមានការជជែកគ្នាជាមួយភាគីក្រុមហ៊ុនដើម្បីឈានទៅបញ្ចប់ចំនួនពាក់ព័ន្ធនឹងការបញ្ឈប់កម្មករនិយោជិតដោយបង្ខំគិតចាប់ពីចុងខែមេសាមកក្រុមហ៊ុន Naga World ដែលជាសាខារបស់ក្រុមហ៊ុន Naga Corp ដែលចុះបញ្ជីនៅផ្សារហ៊ុនទីក្រុងហុងកុងបានបញ្ឈប់កម្មករនិយោជិតចំនួនជាង 1,300 នាក់នៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះសហជីពទ្រទ្រង់សិទ្ធិការងារបុគ្គលិកកម្មករខ្មែរនៃក្រុមហ៊ុន Naga World បានជួបពិភាក្សាជាមួយក្រុមមន្ត្រីនៅសាលារដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញនិងអ្នកពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតក្នុងនោះក៏មានមន្ត្រីនគរបាលជាន់ខ្ពស់ផងដែរប្រធានសហជីពទ្រទ្រង់សិទ្ធិការងារបុគ្គលិកកម្មករខ្មែរនៃក្រុមហ៊ុន Naga World កញ្ញាឈឹមស៊ីធប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាបន្ទាប់ពីការប្រជុំនៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះពុំមានលទ្ធផលជាក់លាក់ពាក់ព័ន្ធនឹងដំណោះស្រាយសម្រាប់ចំនួនការងារនៅក្រុមហ៊ុន Naga World ទេប៉ុន្តែសាលារដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញស្នើសុំកុំឲ្យកម្មករនិយោជិតធ្វើកតកម្មដែលគ្រោងធ្វើនៅថ្ងៃសៅរ៍សប្តាហ៍នេះ
និយាយរួមទៅអត់មាននិយាយពីដំណោះស្រាយទេនិយាយរឿងតែស្នើសុំឲ្យផ្អាកហើយទុកឱកាសឲ្យសាលាក្រុងតែទៅរកដំណោះស្រាយទៅជែកជាមួយក្រុមហ៊ុនហើយបើសិនជាសាលាក្រុងរមបានទេអានឹងចាំធ្វើកតកម្មទៅ
មេដឹកនាំសហជីពរូបនេះឲ្យដឹងទៀតថាខាងសហជីពមិនទាន់អាចបញ្ជាក់បានថាការធ្វើកតកម្មនឹងអាចត្រូវបានផ្អាកនោះទេព្រោះអាស្រ័យលើការសម្រេចចិត្តរបស់កម្មករនិយោជិតបើតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់សហជីពទ្រទ្រង់សិទ្ធិការងារបុគ្គលិកកម្មករខ្មែរនៃក្រុមហ៊ុន Naga World កម្មករនិយោជិតចំនួន 1,329 នាក់ត្រូវបានបញ្ឈប់ដោយបង្ខំនៅចុងខែមេសាឆ្នាំ2021ក្រោមហេតុផលវិបត្តិ COVID-19 ដោយច្រានចោលការចរចាជាមួយសហជីពពីនីតិវិធីពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗតាមផ្លូវច្បាប់សហជីពបន្តថាក្រុមហ៊ុនថែមទាំងជ្រើសរើសឈ្មោះកម្មករតាមការចង់បានរបស់ខ្លួនដែលក្នុងនោះមានថ្នាក់ដឹកនាំសហជីពនិងសមាជិកសហជីពភាគច្រើនដោយមិនគោរពច្បាប់ស្តីពីការងារនិងបទដ្ឋានអន្តរជាតិសហជីពលើកឡើងទៀតថាតាមរយៈការបញ្ឈប់ដោយបង្ខំនេះកម្មករមួយចំនួនធំត្រូវបង្ខំចិត្តទទួលយកប្រាក់សំណងមិនត្រឹមត្រូវពីក្រុមហ៊ុនដោយសារពួកគេមានតម្រូវការចាំបាច់ហិរញ្ញវត្ថុក្នុងគ្រួសារហើយរហូតមកដល់ពេលនេះមានកម្មករនិយោជិតចំនួន365នាក់ក្នុងចំណោមកម្មករដែលត្រូវបញ្ឈប់ជាង 1,300 នាក់នោះកំពុងទាមទារចូលធ្វើការវិញសេចក្តីប្រកាសរបស់សហជីពបានលើកឡើងក្នុងន័យដើមថាវិវាទនេះសហជីពបានព្យាយាមដោះស្រាយដោយសន្តិវិធីទាំងនៅក្នុងក្រុមហ៊ុននៅក្រសួងការងារនិងនៅក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្តាលអស់រយៈពេលជាង8ខែនៅតែមិនមានដំណោះស្រាយសេចក្តីប្រកាសបន្ថែមថាដោយគ្មានជំរឿបន្តទៀតសហជីពបានធ្វើការប្រជុំជាមួយសមាជិកនិងបោះឆ្នោតសម្ងាត់សម្រាប់ធ្វើកតកម្មដោយមានគណៈកម្មការនយោជិតចូលរួមចំនួន 1,653 នាក់ហើយសម្លេងគាំទ្រធ្វើកតកម្មមានជាង 97% ដើម្បីទាមទារដំណោះស្រាយចំនួន9ចំណុចធំៗដែលក្រុមហ៊ុន Naga World មិនអនុវត្តតាមច្បាប់ស្តីពីការងារកន្លងមកកញ្ញាឈឹមស៊ីធប្រធានសហជីពទ្រទ្រង់សិទ្ធិការងារបុគ្គលិកកម្មករខ្មែរនៃក្រុមហ៊ុន Naga World ថ្លែងថាចំណុចដែលទាមទារខាងលើរួមមានការទូទាត់ប្រាក់អតិថិភាពការងារការប្រើប្រាស់កិច្ចសន្យាកម្មសិក្សាដែលខុសច្បាប់ការស្នើសុំដកប្រធានផ្នែកការស្នើសុំដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលនិងការគោរពច្បាប់ការងារដែលក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្តាលថាក្រុមហ៊ុន Naga World បានបំពានច្បាប់ការងារ VOA មិនទាន់អាចតាក់ទងសំការអធិប្បាយពីប្រធានផ្នែកធនធានមនុស្សនៃក្រុមហ៊ុន Naga World លោក He In Damis បានទេនៅថ្ងៃសុក្រនេះ VOA ក៏មិនអាចតាក់ទងសំការអធិប្បាយពីអ្នកនាំពាក្យសាលារដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញលោកមិត្តមាសភក្តីបានដែរនៅថ្ងៃសុក្រដដែលនេះបើតាមរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុចុងក្រោយដែលចេញផ្សាយកាលពីកន្លងទៅក្រុមហ៊ុន Naga World ដែលចុះបញ្ជីក្នុងទីក្រុងហុងកុងបានរកប្រាក់ចំណេញប្រមាណ102លានដុល្លារអាមេរិកក្នុងឆ្នាំ2020ទោះបីប្រទេសកម្ពុជាស្ថិតក្រោមការគរវិកំហែងនៃការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 ក៏ដោយរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
ទីភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិខាងជនភៀសខ្លួនប្រមាណថាសេចក្តីត្រូវការខាងមនុស្សធម៌ក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានកើនឡើងច្រើននៅក្នុងរដូវធ្លាក់ទឹកកកហើយជនជាតិអាហ្វហ្គានីស្ថានច្រើនលាននាក់ប្រឈមនឹងវិបត្តិស្រីឃ្លាននិងគ្រោះទុរភិក្សអ្នកស្រីលីសាឆ្លាញរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីទីក្រុងជឺណែវប្រទេសស្វីសហើយលោកឈឹមសមេតប្រែសម្រួលដូចតទៅ
សីតុណ្ហភាពក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានចាប់ផ្ដើមចុះក្រោមកម្រិត0អង្សា ហើយគេរំពឹងថានឹងចុះដល់25អង្សាក្រោមសូន្យអង្សាសេទីភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិខាងជនភៀសខ្លួនប្រមាណថាជនជាតិអាហ្វហ្គានីស្ថានប្រមាណ3.5 លាននាក់ដែលត្រូវបង្ខំចិត្តចាកចេញពីផ្ទះសម្បែងដោយសារជម្លោះនិងសង្គ្រាមមិនបានប្រុងប្រៀបគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីរស់នៅពេលមានធាតុអាកាសត្រជាក់ខ្លាំងទេលោកបាបាបាឡូសអ្នកនាំពាក្យទីភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិខាងជនភៀសខ្លួនហៅ UNHCR និយាយថាគ្រួសារខ្ចាត់ប្រត់ពីផ្ទះសម្បែងជាច្រើនគ្មានទីជម្រកសមរម្យមិនមានសម្ភារៈមកពាក់ក្រាស់ក្រាស់និងមិនមានប្រេងអ៊ីនធឺណិតសម្រាប់កម្ដៅទីជម្រកទេលោកថ្លែងថាពួកគេគ្មានអាហារគ្រប់គ្រាន់មិនមានឱសថនិងឧបករណ៍វេជ្ជសាស្ត្រនិងការជួយសង្គ្រោះចាំបាច់ទេ
The humanitarian crisis is escalating daily in Afghanistan. Hunger in the country has reached truly unprecedented levels.
វិបត្តិមនុស្សធម៌កំពុងកើនឡើងរាល់ថ្ងៃនៅអាហ្វហ្គានីស្ថានការស្រែកឃ្លានក្នុងប្រទេសនេះមានកម្រិតខ្ពស់មិនធ្លាប់មានពីមុនមកប្រជារាស្ត្រជិត23លាននាក់គឺចំនួន 55% នៃប្រជាពលរដ្ឋសរុបកំពុងស្រែកឃ្លានយ៉ាងខ្លាំងហើយជិត9លាននាក់ប្រថុយប្រថាននឹងទុរភិក្ស
កាលពីពេលថ្មីៗនេះឌូបាឡូសបានត្រឡប់មកពីបំពេញបេសកកម្មយ៉ាងយូរក្នុងអាហ្វហ្គានីស្ថានលោកនិយាយថានៅពេលលោកថាត់នៅក្នុងប្រទេសនោះលោកបានឃើញភាពទុរគតនឹងការអស់សង្ឃឹមយ៉ាងខ្លាំងអ្នកនាំពាក្យអង្គការសហប្រជាជាតិរូបនេះនិយាយថាលោកបានជួបពួកម្ដាយគ្មានប្តីដែលគ្មានទីជម្រកឬអាហារសម្រាប់កូនពួកគេលោកថ្លែងថាលោកបានជួបមនុស្សចាស់ចាស់ខ្ចាត់ប្រត់ពីផ្ទះសម្បែងហើយត្រូវថែរក្សាចៅចៅកំព្រា
One single mother that I met She has a 6-month-old baby, a 12-year-old son,
ស្ត្រីមេម៉ាយម្នាក់ដែលខ្ញុំបានជួបមានទារកម្នាក់អាយុ6ខែកូនប្រុសម្នាក់អាយុ12ឆ្នាំកូនស្រីម្នាក់អាយុ10ឆ្នាំព្រមទាំងមានឪពុកម្ដាយដែលគាត់ត្រូវថែរក្សាពីព្រោះប្តីគាត់បានស្លាប់ក្នុងការប្រយុទ្ធគ្នាដូច្នេះគាត់ត្រូវតែរក្សាគ្រួសារទាំងស្រុងហើយកូនគាត់ស្រីឃ្លានដូច្នេះកូនទាំងពីរនាក់ដែលមានអាយុ12ឆ្នាំនិង10ឆ្នាំត្រូវតែធ្វើការងារ
លោកបាឡូសពលថាកម្រិតនៃការមិនមានអាហារគ្រប់គ្រាន់កើនខ្លាំងដោយកុមារច្រើនអ្នកទទួលទានដំណេកក្នុងមន្ទីរពេទ្យដើម្បីទទួលការព្យាបាលលោកនិយាយថាស្ថានភាពកុមារ3លានអ្នកគ្មានអាហារូបត្ថម្ភគ្រប់គ្រាន់ជាកង្វល់ខ្លាំងលោកព្រមានថាក្មេងៗ1លានអ្នកក្នុងចំណោមកុមារទាំងនេះប្រថុយប្រថាននឹងការស្លាប់បើពួកគេមិនបានទទួលការគាំទ្រដែលពួកគេត្រូវការជាបន្ទាន់នៅឆ្នាំនេះទីភ្នាក់ងារ UNHCR បានជួយជនជាតិអាហ្វហ្គានីស្ថានខ្ចាត់ប្រត់ពីលំនៅឋានប្រមាណ700នាក់ទូទាំងប្រទេសនៅពេលនេះទីភ្នាក់ងារនេះបានជួយមនុស្សជិត60,000នាក់រៀងរាល់អាទិត្យលោកបាឡូសនិយាយថាចំណាត់ការនេះកំពុងធ្វើដោយប្រញាប់ប្រញាល់ដើម្បីដឹកជញ្ជូនជំនួយសង្គ្រោះទៅឲ្យមនុស្សចរអ្នកថែមទៀតនៅមុនការធ្លាក់ទឹកកកខ្លាំងរារាំងការដឹកជញ្ជូនលោកថ្លែងថាទីភ្នាក់ងារ UNHCR ត្រូវការការគាំទ្រជាបន្តថែមទៀតសម្រាប់ការផ្តល់ជំនួយសង្គ្រោះជីវិតក្នុងរដូវធ្លាក់ទឹកកកនេះនិងក្នុងឆ្នាំក្រោយលោកពលថាទីភ្នាក់ងារលោកត្រូវការប្រាក់ជិត$375,000,000សម្រាប់កិច្ចប្រតិបត្តិការមនុស្សធម៌ដែលកំពុងធ្វើពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុមេត VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.